la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ziua de seara emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, iar președintele Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere.
Arată studiul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.
Experții de la Chișinău și Tiraspol lucrează pentru a pregăti o întrevedere între Voronin și liderul separatist Smirnov.
Și ca în fiecare luni, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri. Parlamentul de la Comrat a votat pentru recunoașterea independenței regiunilor separatiste georgiene. Adunarea populară din autonomia găgăuză se declară întru totul de acord cu decizia Federației Ruse, pe care o descrie ca fiind o decizie înțeleaptă și singura corectă, să recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Într-un apel către autoritățile de la Chișinău, deputații de la Comrat îi cer președintelui Vladimir Voronin și Parlamentului să procedeze la fel. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, crede că o întrevedere Voronin-Smirnov sub auspiciile Rusiei poate avea loc săptămâna aceasta. Există prognoze optimiste că cei doi lideri vor găsi timpul necesar să se întâlnească în ciuda agendei lor încărcate, a spus Nesterușkin agenției Interfax. Ambasadorul rus a mai spus că la reglementarea crizei transnistrene ar putea fi folosite elemente ale planului COSAC de federalizare a Moldovei, între care prevederea că Moldova este o țară neutră. Rusia dorește ca statutul constituțional de neutralitate al Republicii Moldova să fie confirmat într-un document suplimentar, a spus Nesterușkin. Un polițist georgian a fost împușcat mortal duminică, iar alți doi au fost răniți în apropierea liniei de demarcație dintre Georgia și regiunea separatistă Abhazia. Ministrul georgian de interne a dat vina pe separatiști, spunând că gloanțele au venit din interiorul Abhaziei. Este al treilea polițist georgian ucis în apropierea regiunilor separatiste din Caucaz, după scurtul război ruso-georgian de luna trecută. Șeful unei misiuni de observatori ai Uniunii Europene, diplomatul german Hans-Jörg Haber, a ajuns în Georgia înainte ca misiunea să-și înceapă activitatea la începutul lunii octombrie. Misiunea va avea cel puțin 200 de membri din aproape toate cele 27 de țări membre în Uniunea Europeană și va avea un mandat inițial de un an. Bărbații înarmați l-au răpit pe principalul diplomat afgan din Pakistan, Abdul Khalid Farahi, consul general în Peshawar, a fost răpit după ce un grup neidentificat a oprit mașina în care acesta se deplasa prin oraș. Șoferul a fost împușcat în cap când încerca să se opună. Farahi fusese promovat recent în funcția de ambasador al Afganistanului în Pakistan, dar încă nu preluase postul. Nimeni nu a revendicat responsabilitatea pentru răpire. Guvernul din Egipt a anunțat că 15 oameni, inclusiv 11 turiști străini, au fost răpiți în sudul țării și duși peste graniță în Sudan. Un purtător de cuvânt a spus că printre străinii răpiți se numără câțiva turiști din Germania, Italia și o turistă din România. Ministerul de Externe de la București spune că este vorba de o cetățeancă româncă cu domiciliul în Germania. Relatări de presă de ultimă oră susțin că toți turiștii străini au fost eliberați în Sudan fără a se plăti vreo recompensă. Oficiul președintelui afgan Hamid Karzai spune că Afganistanul și Pakistanul vor coopera în lupta cu terorismul în urma atacului de la hotelul Marriott din Islamabad, în care au fost uciși sâmbătă cel puțin 53 de oameni. Între timp, Pakistanul a dezvăluit că la hotel urma să ia cina în seara exploziei întreaga conducere a țării, dar în ultimul moment cina a fost transferată la reședința primului ministru.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste 40% din alegătorii moldoveni nu știu cu cine să voteze încă. Un grup masiv de indeciși care va deveni ținta campaniei electorale. Potrivit ultimului studiu sociologic Vox Populi 2008 realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, alegerile din 2009 vor fi decise de indeciși.
Partidul Comuniștilor rămâne în acest moment cel mai popular, iar președintele Vladimir Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Și care sunt problemele care îi preocupă cel mai mult pe moldoveni? Scumpirea produselor alimentare, a energiei electrice și a căldurii, relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
Studiul relevă că locuitorii satelor sunt cei care resimt cel mai mult problema prețurilor exagerate, aproape 80%, în timp ce orășenii cam 70%. În același timp, fiecare al treilea participant la sondaj consideră că viața sa este mai bună decât acum 5 ani, deși jumătate din respondenți afirmă că lucrurile în Moldova se dezvoltă pe o cale greșită. Iată ce ne-a spus Andrei Dumbrăveanu, vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.
Populația, dintr-o parte, se ciocnește de o realitate crudă, prețurile la produse alimentare mari, prețurile la carburanți mari. Cei ce ne liniștește cel mai mult pe populație, nu starea de sănătate, starea de sănătate vine mai în jos. Oamenii sunt flămânți, trăiesc într-o țară săracă. În capul multora se întâmplă un dezastru, el vede una și se ciocnește complet de o realitate mult mai crudă.
La întrebarea dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit sondajului Vox Pop, peste 40% dintre cetățeni nu ar ști cu cine să voteze, iar 8% spun că nu vor ieși la votare. Dintre cei care vor vota, aproape 18% spun că vor alege Partidul Comuniștilor. El este urmat de Alianța Moldova Noastră cu 7,6% și Partidul Liberal Democrat cu 6,4%. Potrivit rezultatelor sondajului, doar aceste trei formațiuni ar intra în viitorul Parlament. În jur de 4% ar acumula doar Partidul Liberal și Partidul Democrat, iar celelalte formațiuni sub 3%. Deruta alegătorilor este explicată de Andrei Dumbrăveanu în felul următor.
Toată lumea nu poate înțelege de ce partidele au aceleași denumiri și îi bludnicește pe mulți. Și atunci îi cer să vină la alegeri cu o listă unică și ar avea șanse mult mai mari să câștige. Încrederea populației vine în liderul pus și nu în capacitățile lui. Nu se face o analiză ce capacități are liderul, dar dacă liderul este, astăzi populația crede în el și consideră că îi trebuie pus acolo.
În cazul în care duminica următoare respondenții ar fi puși în situația de a se pronunța referitor la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, cea mai mare parte a respondenților, 63%, ar vota pro și doar 12% ar vota împotrivă, în timp ce în jur de 40% s-au arătat împotriva aderării Moldovei la NATO, iar 21% pro-NATO. Potrivit sondajului, Moldova are cele mai bune relații cu Rusia, Ucraina, România și mai puțin cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Pentru un partid extraparlamentar care a obținut sub 3% la ultimele alegeri generale și nici anul viitor nu are perspective mai bune, revolta unei organizații locale cu peste 90 de membri este un moment de criză, mai ales când divorțul vine în anul preelectoral.
Președintele Organizației Municipale a Partidului Social-Democrat de la Bâlți, Sergiu Banar, și alți 90 de membri au părăsit formațiunea în semn de protest față de acțiunile întreprinse în ultimul timp de secretarul PSD, Eduard Mușuc, și președintele formațiunii, Dumitru Braghiș. Revine la microfon Valeria Vițu.
Ex-președintele Organizației Municipale a PSD de la Bălți, Sergiu Banar, susține că liderii social-democrați Dumitru Braghiș și Eduard Mușuc și-ar fi trădat formațiunea prin colaborarea lor cu Partidul Comuniștilor.
Când în Consiliul Municipal Bălți, PSD este într-o luptă permanentă cu PCRM, nu putem admite și tolera că la Chișinău, PSD-ul și PCR-ul se formeze o echipă rușinoasă.
Reprezentantul Organizației Municipale Bălți a PSD declară că Dumitru Braghiș și Eduard Mușuc percep partidul, citez, ca un instrument de rezolvare a problemelor personale și anume obținerea funcțiilor de răspundere în Consiliul Municipal Chișinău, dar și în viitorul guvern. Am încheiat citatul. Sergiu Banar.
Plecarea noastră din partidul condus de Braghiș și Mușuc nici de cum nu înseamnă detașarea de principiile social-democratice.
Pe de altă parte, solicitat de Europa Liberă, Eduard Mușuc, secretarul PSD și președintele Consiliului Municipal Chișinău, a respins acuzațiile membrilor PSD de la Bălți.
De pe data de 6 iunie noi nu am format nicio coaliție, noi am rezolvat o problemă foarte mare pentru municipiu. Ineficiența Consiliului Municipal Chișinău, cred că noi prea mare atenție acordăm declarație unui membru de partid. Rezultatele noastre vor arăta dacă noi aprobăm decizii corecte sau decizii incorrecte.
A declarat Eduard Mușuc. Când pot fi interpretate ultimele mișcări de pe scena politică moldovenească, l-am întrebat pe analistul politic Igor Boțan.
Odată cu apropierea alegerilor parlamentare, pe eșichierul politic au loc diferite mutări. Cred că de acum înainte, până la numirea zilei alegerilor, la sfârșitul lunii decembrie, vom asista la astfel de spectacole. Într-adevăr, astăzi a fost anunțată desprinderea filialii din Bălți de Partidul Social Democrat, iar săptămâna trecută a fost anunțată eventuala aderarea ex-premierului Vasile Tarlev la Uniunea Centristă din Moldova.
La ce ne-am putea aștepta de la această mișcare privind aderarea ex-premierului Vasile Tarlev la Uniunea Centristă?
În primul rând vreau să menționez că aderarea ex-premierului Tarlev la Uniunea Centristă a fost anunțată în lipsa acestuia. De aceea s-ar putea ca anunțul să fie un simplu balon de se, adică un procedeu de testare a eventualilor reacții.
Am observat că domnul Tarlev evită să vorbească despre planurile sale politice. Este vorba de vreo strategie de comunicare specială a fostului premier?
Nu pot ști dacă e vorba despre vreo strategie elaborată special, însă chiar astăzi ne-am putut convinge încă o dată că domnul Tarlev preferă ca alții să vorbească în numele organizațiilor pe care eventual le va conduce. Exemplific, după ce Mihai Petrache a vorbit în numele Uniunii Centriste pe care s-ar putea să o conducă chiar domnul Tarlev după congresul din 27 septembrie, când se presupune că anume Tarlev va fi ales președinte al acestei uniuni, am văzut că astăzi un lucru similar l-a făcut și domnul Sergiu Nazaria, care și-a confirmat calitatea de director executiv al Asociației Prietenilor Rusiei în Moldova, al cărei președinte va fi tot domnul Tarlev, în eventualitatea înregistrării asociației de către Ministerul Justiției. De fapt, domnul Nazaria a făcut public un manifest politic atribuindu-i el domnului Tarlev.
Ce conține ea la modul concret?
În primul rând, lui Tarlev îi se atribuie calități excepționale. Autorul manifestului afirmă că ex-premierul are capacitatea de a-i atrage de partea sa pe toți susținătorii statalității moldovenești, care preferă o reorientare a politicii externe către Rusia și care s-au decepționat atât de Partidul Comuniștilor președintelui Voronin, cât și de centriștii domnilor Diacov și Braghiș. De asemenea, lui Tarlev îi se atribuie că ar susține soluționarea conflictului transnistrian prin intermediul federalizării Republicii Moldova și acceptării abordărilor Rusiei a modalităților de soluționare a conflictelor separatiste.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cei peste 100 de elevi ai liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol studiază în limba română după programele Ministerului Educației de la Chișinău. Acum 6 ani, activitatea liceului a fost interzisă în orașul Grigoriopol sub pretext că încalcă legislația transnistreană. Refuzând să adopte așa numita limbă moldovenească de studii cu alfabet chirilic și să studieze după programele de învățământ elaborate la Tiraspol, o parte din profesori și elevi au fost nevoiți să caute un alt sediu pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. L-au găsit atunci în satul Dorotskaya, raionul Dubăsari. Acolo învață și astăzi. După ce elevii din Dorotskaya termină lecțiile, la amiază sălile de clasă sunt ocupate de elevii de la Grigoriopol, care vin împreună cu profesorii înghesuiți în 3 autocare. Ei parcurg așa 34 de kilometri în fiecare zi. Elevii spun că au devenit mai rezistenți și mai responsabili.
Avem parte de niște profesori extraordinari și ne-a învățat să fim tari, ne-a învățat să fim independenți și dragostea de liceu pe care o avem nu mai are nimeni și nu va mai avea nicio promoție din liceul nostru.
Poate anume călătoria aceasta cu autocare a făcut ca noi să fim mai uniți, să ținem unul altul ca la frate, ca la soră și să ajutăm în momentele grele și suntem gata să ajutăm atât în afara școlii cât și în școală.
Și într-un fel, știți, te simți mai responsabil.
Desigur că ne unește. Noi suntem uniți în general între noi, fiindcă frecventăm la școala aceasta, suntem puțin la număr și ne știm între noi. A fost decizia mea să vin la școala aceasta, fiindcă, spre deosebire de ce a rămas în Grigoropol, în școala în care am fost, deja nu se predea așa de bine profesorii, cei mai buni au venit în școala aceasta și a fost, cred că, o decizie foarte bună.
Este al 7-lea an când liceul își desfășoară activitatea în afara sediului său. Directoarea Eleonora Cercavski spune că a sperat și în acest an că liceul va reveni în orașul în care locuiesc copiii și profesorii lui.
Pentru că asta e un josire pentru copil, să fie școala acolo, clădiri pustii, și el trebuie să vină la atâția kilometri aici ca să fac școală. Eu am numit elevii ăștia copii eroi.
Deși toți profesorii celor 8 școli din regiunea transnistreană cu predare în limba română, ce se subordonează Chișinăului, primesc un adaos la salariul de 30%, ei spun că acest supliment nu le ajunge pentru medicamente. Eleonora Cercavski și profesorii liceului Ștefan cel Mare se plâng de lipsa de atenție a autorităților de la Chișinău.
O răceală față de noi. Noi le creăm probleme. Ministerul Educației, Ministerul Integrării, noi le creăm probleme. Școlile astea 8 care suntem în zona transnistreană. Așa mi s-a creat mie o impresie. Și cred că nu greșesc.
Dacă n-am exista,
da. N-am exista, nu-i problemă, nu există școli, nu există problemă.
Ecaterina Semcenco, specialist la Ministerul Educației, responsabil de problemele școlilor din stânga Nistrului, ne-a spus că soluția problemei școlii din Grigoropol depinde de soluția politică a conflictului transnistrean.
Ministerul face ce poate să facă, să le condiții, să le dea salarii, să le facă alimentația, să plătească transportul, ce poate să facă, Ministerul tot face.
Când am aflat că Centrul pentru Democrație Woodrow Wilson de la Washington a decis să-i acorde Eleonore Cercavski premiul pentru democrație Ion Rațiu pentru anul 2008, am întrebat-o cum de s-a aflat la Washington despre activitatea sa în Transnistria. Nu știu, a răspuns Eleonora Cercavski. Probabil că cei din Statele Unite sunt mai aproape de noi decât cei din preajmă.
A relatat Viorica Zaharia cu sprijinul reporterilor Europei Libere de pe teren.
Activitatea diplomatică pentru reglementarea în Transnistria s-a intensificat în ultimele săptămâni pe fundalul crizei georgiene. Se pare că dacă negocierile actuale între Chișinău și Tiraspol la nivel de experți duc la un rezultat, președintele Voronin s-ar putea întâlni în curând cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Este întorcat tot cazul ceea ce a declarat Europei Libere Vasili Șova, ministrul reintegrării. Relatează de la Chișinău Alina Elena Moldoveanu.
Ministrul reintegrării Vasile Șova ne-a declarat că în prezent se poartă consultări la nivel de experți pentru a pregăti întrevederea dintre președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov.
O dată și mieste встречи в случае согласования будет сообщено дополнительно.
Șova spune că data și locul întrevederii vor deveni cunoscute numai după ce se va ajunge la consens cu Tiraspolul. Pe de altă parte, șefa serviciului de presă al administrației transnistrene Ala Grebeniuc ne-a declarat că pe agenda lui Smirnov ar figura totuși o întrevedere cu Voronin până la sfârșitul acestei săptămâni, însă specifica ea nu s-ar fi convenit încă asupra datei și locului întrevederii. Grebeniuc susține că Chișinăul nu ar fi anunțat până acum Tiraspolul că întâlnirea ar putea fi amânată și că Ministerul Transnistrian de Externe ar fi pregătit deja un set de documente pentru întâlnirea Voronin-Smirnov, evitând să precizeze însă ce conțin acestea. Surse avizate din Guvernul Republicii Moldova, care au solicitat anonimatul, ne-au declarat că la întrevederea Voronin-Smirnov, Chișinăul are de gând să înainteze o strategie clară de reglementare a conflictului transnistrean. Documentul ar conține soluții la pachet pentru toate problemele politice, juridice, sociale și economice între cele două maluri ale Nistrului, cu oferirea pentru Transnistria a unei autonomii largi în cadrul Moldovei. Responsabili din guvernul moldovean ne-au mai declarat că Chișinăul va insista la întâlnirea cu Smirnov, iar ulterior la negocierile în formatul 5+2 asupra statutului de neutralitate al Moldovei și evacuării trupelor ruse de pe teritoriul său. Publicația rusă Comersant scrie astăzi că întâlnirea Voronin-Smirnov ar face parte dintr-un plan rusesc de reglementare a conflictului transnistrean. Comersant mai scrie că, sub supravegherea lui Medvedev, conducătorii părților aflate în conflict ar urma să semneze o declarație privind adeziunea la principiile respectării suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova, precum și angajamentul de lansare a negocierilor privind statutul juridic al Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare. L-am întrebat pe președintele Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, cât de real ar fi posibilitatea semnării unei astfel de declarații și cine ar avea de câștigat de pe urma ei.
O asemenea declarație reprezintă obiectivul urmărit de Federația Rusă, care de mai mult de un an și jumătate nu a dat niciun răspuns la propunerile Chișinăului cu privire la așa zisă reglementare în pachet. Este îngrijorător faptul că discuțiile continuă să se poartă într-un format nefiresc, din care sunt excluși actori importanți, fără participarea cărora nu va putea apărea o soluție viabilă și legitimă.
Analistul Andrei Popov încheie relatarea Elenei Moldoveanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Care este impactul crizei financiare internaționale asupra Rusiei? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, și tema unui articol apărut în Washington Post.
Autorul articolului, Philip Pan, arată că în ultimii 8 ani, forța lui Vladimir Putin a avut la bază succesul economic al Rusiei. Dar criza financiară internațională ridică semne de întrebare cu privire la formula de succes a premierului Putin. Bursa rusă a căzut mai rău decât în alte părți. Băncile au fost paralizate, accesul la credit substanțial redus. Chiar și după revenirea de vineri, bursa rusă a scăzut din mai încoace cu circa 50%. Putin a fost cel perceput că a salvat Rusia după criza din 1998. Prețul cerut de el a fost democrație limitată și concetățenii săi au părut a-l accepta în schimbul creșterii bunăstării. Guvernul rus e mai bine pregătit ca data trecută să facă față crizei. Nu are datorii, are rezerve valutare în valoare echivalată de 550 de miliarde de dolari. Poate apăra sistemul bancar. Guvernul rus a venit de acum în sprijinul băncilor. Scepticii amintesc, pe de altă parte, că economia rusă este excesiv de dependentă de exportul de țiței și că, în plus, regimul rus nu este văzut de investitor ca unul foarte prietenos. Criticii mai spun că veniturile din petrol nu sunt judicios folosite pentru dezvoltare economică, ci se concentrează în câteva locuri. Putin a extins participarea statului în economie, dar întreprinderile de stat sunt corupte și ineficiente, iar recentele măsuri de răspuns la criza financiară vor crește și mai mult rolul statului. Articolul din Washington Post arată că, inițial, investitorii au fost încurajați de selectarea lui Medvedev ca urmașa lui Putin la președinția Rusiei. Apoi a urmat cazul în care British Petroleum a fost dezavantajată în lupta pentru controlul asupra celei de-a treia mari companii petroliere din Rusia. Ulterior, alegații publice ale lui Putin împotriva firmei Mechtel, tot din sectorul energetic. Scăderea prețului petrolului de la 147 de dolari barilul în iulie la 91 acum este un alt factor de luat în considerare. Impozitele din sectorul energetic furnizează aproape jumătate din veniturile bugetare ruse. Climatul de investiții a suferit și el de pe urma războiului din Georgia, declarațiilor antioccidentale ale regimului și concentrării puterii politice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Primele alegeri generale din România, în care se va vota și în sistem uninominal, au loc la sfârșitul lunii noiembrie. Nimeni nu știe cum va funcționa noul sistem. Cu toate acestea, Partidul Democrat apropiat președintelui Traian Băsescu s-a grăbit deja să ceară o nouă schimbare, și anume trecerea la Parlamentul unicameral din anul 2012. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Înaintea începerii campaniei electorale, sondajele sunt contradictorii. Dacă săptămâna trecută Asociația pentru Transparență și Libertate de Expresie făcea publică o cercetare în care socialiștii erau în creștere, în vreme ce Partidul Democrat Liberal al președintelui Băsescu s-ar afla în scădere, un nou sondaj schimbă din nou clasamentul. Indiferent însă de rezultatele cercetărilor sociologice și de diferența care apare, primele două locuri sunt disputate de Partidul Social Democrat și de Partidul Democrat Liberal. Cu alte cuvinte, o formațiune nereformată de stânga și o alta care își asumă un contur tot mai tradiționalist se luptă pentru câștigarea alegerilor generale programate să aibă loc în România la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit Insomar, partidul prezidențial conduce cu 39%, urmat de socialiști cu 25% și liberali cu 20%. Formațiunea minorității maghiare și partidul extremist România Mare nu reușesc, potrivit sondajelor, să mai intre în Parlament. Semn că sistemul politic românesc ar putea fi restructurat de electorat în absența inițiativelor oficiale. Între timp, fiecare formațiune încearcă să cucerească simpatia populară, fie prin lideri locomotivă care să tracteze partidele, fie prin promisiuni mai mult sau mai puțin raționale. După 4 ani în care cele 3 partide mari au refuzat să colaboreze pentru îmbunătățirea Constituției și pentru reformarea instituțiilor politice, în apropierea campaniei electorale, care va debuta la 1 octombrie, bătălia promisiunilor devine tot mai intensă. Oamenii președintelui vorbesc despre transformarea Parlamentului românesc bicameral într-unul format dintr-o singură cameră. Socialiștii și liberalii, care inițial erau dispuși să susțină un proiect care să reducă numărul parlamentarilor autohtoni, nu mai sunt interesați și se concentrează deocamdată asupra subiectelor sociale din ce în ce mai exagerate. Premierul liberal se laudă cu creșterea economică mare a României și vorbește despre măririle de salarii și pensii, în vreme ce liderul socialiștilor face promisiuni greu de acoperit, spună de pildă că muncitorii români plecați la muncă în străinătate ar putea primi câte 20.000 de euro dacă se întorc și, firește, dacă stânga ajunge la guvernare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum că am fiecare luni o carte la pachet.
Într-o dimineață m-am trezit într-un așternut necunoscut și într-o limbă străină aducând cu rusa, limba în care scriu aceste cuvinte. Astfel debutează romanul sârbului Milorad Pavic, Mantea de stele, Humanitas 2008, după care urmează o autobiografie corală în 6 cânturi, sub formă de ghid astrologic pentru neinițiați. Un soi de carusel zodiacal grupează perechile, leu și rac, scorpion și vărsător, berbec și capricorn, săgetător și pești, fecioară și gemeni, taur și balanță, iubirea lor mișcând nu atât stelele pe cer, cât semnele astrale ale ființelor rămase pe pământ. Dacă nu cumva întreg spectacolul, nu e încă o reprezentație de magie a celui supranumit de presă și herezada secolului 20. Cum însă autorul nostru este și un reputat savant născut într-o familie de erudiți, l-aș asocia mai curând cu Albert Einstein, proza sârbului fiind o replică de geniu la teoria relativității. Oare în câte păpuși rusești mă mai aflu și în câte alte limbi sunt închise? Oare sub câte alte semne zodiacale m-am născut și ce se află în afara ultimei păpuși? Mai există oare și alte constelații zodiacale în afara celor pe care le cunoaștem? Cât despre istoriile de dragoste propriu-zise, acestea par toarse de moire, la 6 mâini, cu precizare că fiecare mai și despică firul 4, la fel cum se întâmplă în acest dialog ce încheie capitolul 2. De asta se poate spune că cel mai de seamă lucru în moarte e viața. De pildă, urzeala propriei tale morți preacinstite părinte, ți-o urzești de-a lungul întregii tale vieți. Fără viața ta, moartea n-are cum să fie. Fiule, se numără zilele morții, iar nu zilele vieții. Din zilele morții tale, după ce se adună și se socotește, abia din ce prisosește din restul, ăsta e viața ta. Literatura face restul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Vlad Stainciuc vă prezintă Tainele Sănătății.
Un articol înselat, cititori întreabă, medicii răspund. O pagină întreagă, materialul pe tema psihiatrie. Vasile Starăș, medic psihiatru, îi învață pe bolnavi psihici cum să-și recupereze sănătatea. Lilia Grecu, în alt articol, dă răspunsuri importante despre alcoolism. Avem un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică din Călăraș, la sfat cu pacienții, unde directorul al instituției Nicolae Lup și Mihai Tambur dau răspunsuri la diferite întrebări ale cititorilor din satele Vâlcineț, Horodiște și din altele localități din raionul Călăraș. Un articol foarte interesant despre asistența medicală primară, care este primul nivel obligatoriu de asistență medicală pentru persoanele asigurate. E vorba despre activitatea instituției medico-sanitare din raionul Căușeni. Tot un articol despre instituția medico-sanitară publică Centrul Medic de Familie din raionul Strășeni. Un articol foarte interesant. Avem de la Instituția Medică Sănătate Publică Dispensarul Republican de Narcologie. Un articol de ziar intitulat Narcomanie, flagelul periculos al sănătății tinerii generații. În sfârșit, cu ajutorul redacției, vreau să vă spun, stimați radioscultători, la Băsieni, Raionul, Ialoveni, au și ei aici un centru de sănătate de toată frumuseții.
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. Aici încheie ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.